Käännytään Johanneksen evankeliumiin, sen 3. lukuun, ja noustaan ylös, luetaan vielä jakeet 9-15. Jakeet 9-15. Nikodemus vastasi ja sanoi hänelle, kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme mitä tiedämme ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettäkä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Isä, me kiitetään sinua tästä hetkestä, että me saadaan tulla yhteen sinun nimessäsi. Isä, me tunnustamme meidän lihamme heikkouden, meidän vajaan ymmärryksemme, Herra, sinun sanastasi. Me tarvitsemme sinun henkeäsi, että sinä yliluonnollisella tavalla tulisit ja avaisit meille sinun sanasi. Isä, anna meille siis tässä hetkessä sinun sanasi, että se tulisi ja avaisi meidän käsityskykyymme, Herra. Näytä meille Kristus kirkastettuna sinun sanastasi. Herra, anna minulle kyky tässä hetkessä oikein jakaa sinun sanasi. Varjele minut kaikelta väärältä puheelta. Herra, ole ylistetty tänään Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, me ollaan siis Johanneksen evankeliumissa ja viime kerralla kun olimme koolla, niin me jäimme tähän 3. lukuun jakeeseen 8. Ja mitä tässä nyt oli tapahtunut, oli sitten se, että Nikodemus oli tullut Jeesuksen tykö. Hän oli siis fariseus, joka oli nähnyt ja kuullut Jeesuksesta. Hän oli nähnyt Jeesuksen tunnustekoja. Hän lähestyi nyt Jeesusta ja sanoi, että Jeesus, me tiedämme, että sinä olet, sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tekoja niin kuin sinä teet, ellei hän ole Jumalasta. Eli Nikodemus tulee Jeesuksen tykö. Hän tunnistaa Jeesuksen opettajana. Ja sitten hän kuulee Jeesukselta mitä ihmeellisimmän totuuden. Se oli totuus, joka voisi muuttaa Nikodemuksen koko elämän. Jeesus puhui hänelle yliluonnollisesta, taivaallisesta syntymästä, jota ilman kukaan ei voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa, saati sitten päästä sinne sisälle. Nikodemus hartaana juutalaisena ja fariseuksena, hän pyrki soveltamaan Mooseksen lakia aina sen pienimpiä piirtoja myöten. Fariseukset otti huomioon jopa Jumalan lain kaikista vähäpätöisimmiltä vaikuttavat seikat, jotka useimmat muut oli jättäneet huomiotta. Fariseukset olivat hyvin tarkkoja seremoniallisesta puhtaudesta. He pyrkivät osoittamaan tämän jumalisuutensa siltä, miltä he näyttivät ulospäin. He tekivät raamatun lause kotelonsa leveiksi ja vaippansa tupsut suuriksi. He antoi kymmenykset jopa mintuista, tillistä ja kuminasta. Jos kukaan olisi yrittänyt omilla ansioillaan osoittaa kelpaavansa taivaan valtakuntaan, niin ne olivat juuri fariseukset. Ei kukaan ottanut Jumalan lakia niin vakavasti kuin he. Mutta mihin heidän ansionsa sitten ylsivät? Jeesus oli sanonut Nikodemus oli sanonut Jeesukselle tämän, että rabbi, me tiedämme, sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Niin mikä oli Jeesuksen vastaus? Oliko se, että no terve vaan rabbi, että katsohan omia tekojasi, ei kukaan voi päästä Jumalan valtakuntaan, ellei sitten sinä. Ei, Sen sijaan Jeesus sanoo Nikodemukselle, ellet synny uudesti ylhäältä, et voi edes nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli kaikki se näennäinen, omatekoinen hurskaus, mihin fariseukset oli käyttäneet kaiken voimansa, se olikin yhtä tyhjän kanssa. Se ei voinut koskaan ostaa heille paikkaa taivasten valtakunnasta. Sen sijaan he tarvitsi jotain aivan muuta. He tarvitsi vanhurskautta, joka tulee heidän ulkopuoleltaan. He tarvitsi pyhän hengen, joka tekee heissä työtä, niin kuin jakeessa 8 sanottiin, että pyhä henki tulee niin kuin tuuli. Me kuulemme sen huminan, me näemme tuulen vaikutukset, mutta me emme tiedä oikeastaan, mistä tuuli tulee ja minne se menee. Ja näin on kaikkien kohdalla, jotka ovat pyhästä hengestä syntyneet. Ja ilman tätä ihmeellistä asiaa ei kenelläkään ole asiaa Jumalan valtakuntaa. Fariseukset olivat pyrkineet Jumalan valtakuntaan luottamalla omaan sukuunsa. He olivat Abrahamin jälkeläisiä. He olivat katsoneet omiin ansioihinsa, omaan hurskautensa, mutta Jeesus sanoi heille nämä sanat Matteuksen evankeliumissa luvussa 23, jakeessa 13. Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun suljette taivaan valtakunnan ihmisiltä, sillä itse te ette mene sisälle, ettekä salli meneväisten sisälle mennä. Fariseukset eivät olleet ainoastaan itse kykenemättömiä pääsemään taivasten valtakuntaan, mutta heidän opetuksensa kautta he estivät niitäkin menemästä, jotka muuten menisivät. He olivat niin kuin sokeiden taluttajia, jotka taluttavat uhrejaan jyrkänteeltä alas. He eivät ainoastaan ole itse Jumalan valtakunnan ulkopuolella, vaan he ovat itse asiassa Jumalan valtakunnan vihollisia. Ja Jumala ei mieltynyt heihin. Jumalan viha lepäsi heidän yllään. Mutta tässä suhteessa fariseukset eivät ole ainutlaatuisia. Sillä samoin Jumalan viha on levännyt meidän kaikkien yllä, ennen kuin me ollaan tultu uskoon. Mutta fariseukset osoittivat vain sen, että ei kukaan ole tämän todellisuuden ulkopuolella. Vaikka ihmisen standardeilla he näyttävät moitteettomilta, niin Jumala tutki heidän sydämensä. Jumala paljasti sen pahuuden, mikä siellä todellisuudessa vallitsi. Vaikka me voitaisiin tehdä ulkoisesti täydelliset teot, mistä ihmiset sitten ylistäisi meitä, mutta meidän sydämen motiivit on pahat, niin se ei tuota meille minkäänlaista todellista rauhaa Jumalan kanssa. Paavalin sanoin ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä luvusta 13 jae 3. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Raamatun ilmoitus on se, että syntiin lankemuksen seurauksena ihmisen sydän on kauttaaltaan turmeltunut. Ensimmäinen Mooseksen kirja oli jo ilmoittanut tämän ensimmäisessä luvuissaan. Ensimmäinen Mooses 8, 21 sanoi, että ihmisen sydämen aivoitukset ovat pahat nuoruudesta saakka. Tai profeetta Jeremia, luku 17 ja 9. Petollinen on sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen, kuka taitaa sen tuntea? Rinnasta tätä sen Disney-teologian kanssa, mitä monesti kuulemme, että luota vain sydämeesi. Sieltä voiman saat ja näin. Sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Jeesuksen sanat, Matteus 15 ja 19. Eli meidän sydän, mitä se on luonnostaan? Se on synnin kovettama, se on paaduttama, se on kuoleman sairas. Ja se vaatii Jumalan suorittaman sydänleikkauksen, että se jälleen elpyy eläväksi. Raamatussa tälle on itse asiassa termi olemassa. Nimittäin sydämen ympärileikkaus. Nyt on yksi asia olla Jumalan kansaa, mutta on täysin toinen asia olla Jumalan kansaa sisäisesti. Jos ajattelet Israelin kansaa vanhassa testamentissa, kaikki poikalapset oli ympärileikattu 8 päivän ikäisenä. Mutta suuri osa heistä ei ollut koskaan uskonut Jumalaan sydämestä. Heillä oli liiton ulkoinen merkki, mutta ei sisäistä. Heillä oli ulkoinen ympärileikkaus lihassa, mutta ei sydämen ympärileikkausta hengessä. Kuuntelepa, mitä sydämen ympärileikkaus saa aikaan ihmisessä. 5. Mooseksen kirja, luku 30, jae 6. Ja Herra, sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. Eli siis mitä? Kun Herra ympärileikkaa sinun sydämesi, sen seurauksena sinä rakastat Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja sielustasi. No, mistä me tiedämme, että me rakastamme Jumalaa? No, 1 Johannes 5.3 sanoo, että rakkaus Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä. Eli mitä tämä Mooseksen kirja, 5. Mooses 36, mitä se sanoo? Se sanoo siis, että Jumala tekee jotakin. Hän ympärileikkaa meidän sydämemme niin, että me rakastamme Jumalaa, niin että me pidämme Jumalan käskyt. Kuulostaako tämä teistä tutulta? Hesekielin luku 36, jakeesta 26, jakeeseen 27 sanoo näin. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpään. Minä poistan teidän ruumistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Eli sydämen ympärileikkaus on Jumalan hengen antamista meidän sisimpäämme. Niin, että me saamme uuden sydämen, me alamme vaeltamaan Jumalan käskyjen mukaan, eli me alamme rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämestämme. Tämä oli kaikki, mitä vanha testamentti opetti. Huomaa, tämä ei tullut uudesta testamentista, tämä oli vanhassa testamentissa. Ja tästä me näemme hyvin selkeästi, että se mitä täällä kuvataan, sydämen ympärileikkaus, Jumalan henki annetaan sisimpään, tämä on olla uudesti syntynyt pyhästä hengestä. Juuri tämä oli se konsepti, johon Jeesus viittasi puhuessaan Nikodemukselle. Syntyminen uudesti ylhäältä Jumalan voimasta, tämä ei ollut mikään sellainen oppi, minkä nytten Jeesus antaa jotenkin uutena ilmoituksena. Tämä oli ilmoitettu pyhissä kirjoituksissa jo ajat sitten. Mutta mitä Nikodemus vastaa? Jeesuksen sanat eivät oikein resonoi hänen kanssaan. Hämmästyneenä jakeessa 9 Nikodemus vastaa ja sanoo Jeesukselle, kuinka tämä voi tapahtua? Jeesus oli kuvannut pyhän hengen suvereenia työtä ihmisen uudesti syntymässä. Ja Nikodemuksen vastaus on, kuinka tämä voi tapahtua? Se mitä me nähdään tästä on se, että olit sitten kuinka lukenut tai oppinut teologi tahansa, niin sinä silti itse asiassa voit kyetä ohittamaan Jumalan sanan kaikista keskeisimmät opit. Voit viettää tuntitolkulla aikaa pyhien kirjoitusten äärellä, rakentaen omaa identiteettiä tämmöisenä raamattutrivian tietäjänä, mutta ilman pyhän hengen uudesti synnyttävää työtä, tämäkin on turhuutta. Jokainen raamatun sana on syntynyt pyhästä hengestä, pyhän hengen innoittamana. Ja Paavalin sanoin, 1. Korinttilaiskirja, luku 1 ja 14. Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengen. Sillä se on hänelle hullutus. Ei hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkiskeltava hengellisesti. Nikodemus kyllä, hän tunsi kirjoitukset, mutta hän ei kyennyt näkemään sitä, mitä ne selkeästi opettivat. Hänellä oli hengellinen lukihäiriö, mitä hän ei edes tiedostanut. Ja jakeessa 10 Jeesuksen vastaus oli hänelle, sinä olet Israelin opettaja, etkä tätä tiedä. Ja tässä Jeesus kutsuu Nikodemusta Israelin opettajaksi ja hän käyttää määräistä kreikan artikkelia. Eli Nikodemus ei ollut vain mikä tahansa Israelin opettaja, vaan hän oli joku arvostetuimmista koko Israelin kirjan oppineista. Jeesuksen sanat ei viittaa siihen, että Jeesus itse olisi pitänyt Nikodemusta tällaisena Israelin opettajana, mutta päinvastoin itse asiassa. Jeesus itse oli todellinen Israelin opettaja. Mutta tämä Jeesuksen hämmästys antaa ymmärtää, että sellainen henkilö, joka yleisesti tunnetaan Israelin opettajana, niin eikö hänen tulisi tuntea se oppi Pyhän Hengen uudesti synnyttävästä voimasta, jota kautta Raamatun on opetettu. Eli tässä Israelin arvostetuimpia opettajia, Nikodemus, hän saa nyt ilmaisen jälkeistunnon Israelin todelliselta opettajalta, Jeesukselta. Jakeessa 11 Jeesus sanoo näin. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettäkä te ota vastaan meidän todistustamme. Mitä Nikodemus oli tehnyt aikaisemmin? Nikodemus oli tullut Jeesuksen luo, sanoen, me fariseukset, me tiedämme, että sinä olet Jumalasta. Mutta Jeesus näki heidän sydämeensä. Ja ikään kuin Jeesus sanoisi tässä, että ei. Kuulkaas nyt, te ette tiedä mitään. Mutta sen sijaan me puhumme, me tiedämme, me todistamme, me olemme nähneet ja te ette usko sitä, mitä te näette. Te ette ota vastaan meidän todistustamme. Ja tässä tämä herättää meille muistiin sen, mitä luimme jo ensimmäisestä luvusta. Onko siitä jo pitkä aika? Johanneksen ensimmäinen luku ja jakeesta 11 ja jakeeseen 12 sanottiin näin, että Jeesus tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli Jeesus tulee, hän tulee Israelin kansan keskuuteen omiensa tykö, mutta he eivät ota häntä vastaan. Ja meillä on tässä malliesimerkki Nikodemus. Jeesus on tullut hänen keskuuteensa, hänen eteensä, mutta Nikodemus ei ota vastaan sitä, mitä Jeesus todistaa itsestään. Nikodemus ei usko todellisesti sitä, mitä Jeesus todistaa. Ja tässä huomaatko, Jeesuksen sanat ovat monikossa. Tämä on selkeä viittaus siihen, että Jeesus on tullut isän luota taivaasta, ei tekemään hänen omaa tahtoaan. Jeesus ei tullut toteuttamaan jotakin omia vapaa-ajan projektejaan, vaan Jeesus tuli tekemään sitä, minkä isä, poika ja pyhä henki olivat jo ennen maailman luomista päättäneet kaikessa viisaudessaan, mitä Jeesuksen tulisi tehdä ihmisen pelastukseksi. Johanneksen luvusta 5, jakeesta 30 eteenpäin luemme tällaisen kuvauksen. Jeesus sanoo, en minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä, mutta on toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta antaa, on pätevä. Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on. Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. Hän, siis Johannes, oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen, sillä ne teot, jotka isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Ja isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa, eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Hyvin yhteneväiset sanat sen kanssa, mitä luimme juuri. Ja vielä Johanneksen ensimmäisestä luvusta olimme jo kuulleet tämän jakeesta 18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt, vaan ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Eli kun Jeesus tulee, hän antaa todistuksen. Hän antaa sen todistuksen, jonka isä vahvistaa. Jeesus on se, jonka kautta me tulemme tuntemaan isän. Jeesus puhuu ja todistaa siitä, minkä hän on nähnyt ja kokenut isän luona. Minkä hän on kuullut isältä. Toisaalla sanotaan, että Jeesus tekee niitä tekoja, jonka hän näkee isänsä tekevän. Jeesuksella on kaikki tieto itsellään. Ja Jeesuksen tunnusteot puhuivat puolestaan. Jeesus ei todista yksin, vaan isä todistaa ja vahvistaa hänen todistuksensa. Ja fariseusten ja israelisten ongelma oli, että he eivät ottaneet vastaan tätä todistusta. He olivat epäuskoisia, ja vaikka he sanoivatkin tietävänsä, että Jeesus on Jumalasta, niin Jeesus näki heidän sydämeensä. Jeesus näki, että heidän uskonsa oli vain kulissi, fasadi, pinnallista, niin kuin halpa margariini paahtoleivällä. Tämä ei ollut vaan Nikodemuksen ongelma. Tämä oli israelilaisten ongelma ylipäätään. Ja niinpä nyt tässä jakeesta 11 eteenpäin me nähdään siirtymä. Kun Jeesus on keskustellut Nikodemuksen kanssa, niin me näemme siirtymän tästä keskustelusta Jeesuksen kuvaukseen ihmisen pelastuksesta uskon kautta. Jeesus painottaa uskon välttämättömyyttä. Jakeessa 12 Jeesus kysyy Nikodemukselta. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Jeesus oli puhunut Nikodemukselle tästä uudesti syntymisestä ylhäältä. Jeesushan oli puhunut taivaallisista asioista, mutta millä tavalla hän oli sen tehnyt? Hän oli tehnyt sen käyttämällä maallisia esimerkkejä. Jeesus oli viitannut puheessaan maallisiin asioihin niin kuin syntymään. Ei kukaan synny taivaassa. Tämä on jotakin, mitä tapahtuu maan päällä. Ja Jeesus ottaa sen esimerkiksi. Ja Jeesus puhuu tuulesta kuvatessaan Pyhän Hengen työtä. Tämäkin on maallinen esimerkki. Mutta Nikodemus ei ottanut vastaan edes näitä maallisia kuvauksia Jumalan työstä. Ja tässä ei ollut kyse siitä, että Nikodemus olisi tyhmä. Ei. Ei Nikodemus ollut tyhmä. Hän oli koko Israelin opettaja, mutta hän oli epäuskoinen. Hän ei ottanut vastaan Jeesuksen puhetta. Kuinka nyt Jeesus voisi mennä sitten syvempiin asioihin? Kuinka Jeesus voisi alkaa puhua jostain taivaallisesta teologiasta? Jos Jeesus alkaisi nyt puhumaan Jumalan kolminaisuudesta tai Jeesuksen kaksiluonto-opista tai entäs puhe Jeesuksen ristin kuolemasta, Jeesuksen ylösnousemuksesta kolmantena päivänä, entäs puhe siitä, että ihmisen poika ylennetään? Ihmisen poika ylennetään niin kuin käärme autiomaassa. Tai puhe siitä, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa. Että joka uskoo, ei joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä Nikodemuksella ei ollut mitään mahdollisuutta käsittää, koska hän ei vastaanottanut edes niitä perustotuuksia, joita Jeesus hänelle lateli. Vaikka Nikodemus oli saanut ylistystä kansalta, Israelin opettajana, niin pitkälle, että hänet oli aina viety sinne juutalaiseen neuvostoon saakka, Sanhedriniin. Jeesus antaa hänelle kylmän totuuden. Sinä olet hengellinen sylivauva. Meidän on turha mennä yhtään syvemmälle puhumaan jostain taivaallisesta teologiasta, Jumalan aivoituksista ihmiskunnan pelastuksen suhteen, et voi vastaanottaa edes yksinkertaisia totuuksia maallisista esimerkkeistä. Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää Jumalaa. Ilman uskoa me ollaan vailla Jumalan pelkoa. Ja koska Jumalan pelko on kaiken viisauden ja tiedon alku, ilman uskoa me ollaan täysin hukassa näiden kirjoitusten kanssa. Samalla lailla kuin Nikodemus. Hän oli saattanut kyllä paisuttaa itsensä tiedolla, mutta ilman ymmärtävää sydäntä. Kaikki tuo tieto toimii vaan lisäämään, se vaan lisää hänen tuomiotaan Jumalan edessä. Mutta huomaatko, mitä Jeesus ei sano? Se, mitä Jeesus ei sano, on se, että okei, nähdään sitten myöhemmin. Mene kotiisi ja tule sitten joskus, kun olet uudesti syntynyt. Puhutaan sitten näistä syvällisemmistä asioista. Jeesus ei sano näin, vaan armollisesti Jeesus alkaa puhumaan ja esittämään Nikodemukselle uskon merkitystä. Hän alkaa itse asiassa puhumaan näistä taivaallisista asioista. Ja tietäen, että Pyhä Henki vaikuttaa Nikodemuksen sydämessä hänen todistuksensa kautta. Ja mitä tämän tulisi opettaa meille, jos meillä on ystäviä, sukulaisia, läheisiä, ihmisiä, jotka ovat epäuskoisia? Lakataanko me Jumalan sanan ilmoittamista, lakataanko me puhumasta heille, jos he eivät ensin usko? Jos he kääntävät selkään ja sanovat, että no en minä oikeastaan halua kuulla tästä. Herra, antakoon meille samanlaisen sydämen kuin Jeesuksella. Rakastaa lähimmäisiämme ja puhua heille totuutta rakkaudessa. Se on, mitä Jeesus teki tässä. Jakeesta 13 Jeesus alkaa esittämään uskon välttämättömyydestä. Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, ihmisen poika, joka on taivaassa. Kuka on ihmisen poika taivaassa? Jeesus rakasti tätä termiä, ihmisen poika. Hän käytti sitä kaikista eniten viittauksena itseensä. Kun Jeesukselta kysytään, että kuka sinä olet, niin Jeesuksen vastaus on, minä olen ihmisen poika. Ja tässäkin on vähän tämmöinen niin kuin kaksinainen merkitys. Toisaalta ihmiset saattoivat ajatella, että okei, sinä olet ihminen. Okei, sinä olet ihminen. No. Mutta toisaalta tämä oli messiaaninen titteli, joka tuli Danielin kirjasta luvusta 7, missä me näemme ihmisen pojan kasvokkain Isä Jumalan kanssa taivaassa ja hänelle annetaan kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä oli messiaaninen titteli, jossa Jeesus itse asiassa ilmoitti, että hän on kuningas. Hän on kuningasten kuningas. Hänen valtakunnallaan ei ole loppua. Ja Nikodemus kutsui Jeesusta Jumalan lähettämäksi opettajaksi, mutta Jeesus tahtoo tässä jakeessa tehdä selväksi hänelle, että ei ole ketään muuta, joka on tullut Jumalan lähettämänä taivaasta niin kuin Jeesus. Ei ole ketään semmoista ihmistä, joka olisi jotenkin omin voimin kavunnut taivaaseen ja hankkimaan tämmöistä taivaallista tietoa. Ja sitten hän olisi tullut maan päälle ja levittää tuota tietoa ja opettaa jonkinlaista todellista uskontoa. Ei ole ketään tällaista Jeesuksen ulkopuolella. Eli mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että kaikki ne maailman uskonnot, jotka väittää omistavansa tällaista tietoa, on itse asiassa ihmistekoista tai demonista. Se tarkoittaa, että kaikki ne kristillisten kirjakauppojen hyllyistä löytyvät tarinat siitä, että joku lapsi matkustaa taivaaseen ja näkee siellä sitten jotain sateenkaaria ja minkä väriset silmät Jeesuksella oli ja sitten tulee kertomaan siitä takaisin maan päälle. Tämä on hölynpölyä. Ainoastaan Jeesuksella on oikeus ja pääsy Isän luo kirkkauteen, siihen kunniaan, jonka hän oli jättänyt taakseen tullakseen ihmiseksi maan päälle. Ja ne harvat ihmiset, jotka koskaan temmattiin taivaaseen, Enok, joka vaelsi Jumalan kanssa, kunnes häntä ei ollut, koska Herra otti hänet taivaaseen, ja Elia, joka tulisilla vaunuilla vietiin taivaaseen, ja Paavali, joka viittaa itsensä kolmannessa persoonassa, että hänet temmattiin taivaaseen. Ainoastaan Paavali heistä tuli takaisin, ja no Elia ilmestysvuorella, Jeesuksen kirkastumisen hetkellä, mutta he eivät tulleet tuomaan jotakin ilmoitusta. Paavalikin sanoi, että hän näki ja kuuli salattuja asioita, mitä hänen ei ole lupaa puhua. Paavalin ei ole lupaa puhua, mutta kyllä meillä on tämä 10-vuotias, joka kävi taivaassa, ja häneltä me kuulemme, että taivas on itse asiassa totta. Me emme tarvitse lasten todistusta siitä, että taivas on totta. Meillä on hän, joka on kaiken luoja, hän on taivaan ja maan luoja, hän on itse tullut alas, ja miksi me emme vastaanota hänen todistustaan? Miksi me tarvitsemme jotain muuta todistusta? Huomaatko, mitä se on, jos me käännymme muihin lähteisiin kuin Jeesuksen puoleen? Me emme käytännössä vastaanota sitä, mikä on Jeesuksen todistus. Johanneksen ensimmäinen luku jae 18 oli sanonut, Jumala ei ole koskaan kukaan nähnyt, ainut syntyinen poika, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Jeesus on tullut ja ilmoittanut isän. Jeesus on tullut ja ilmoittanut, mitä on taivaassa. Ei kukaan muu ole näin tehnyt. Jeesus on Jumalan ainutlaatuinen poika, ikuisesti ollut isä Jumalan rinnalla, ja hän vapaaehtoisesti ottaa tämän ihmisen muodon. Jeesus viittasi Johanneksen evankeliumissa tähän taivaasta tulemiseen itse asiassa todella monessa kohdassa. Tämä löytyy myös Johanneksen 6. luvusta, jakeesta 51. Jeesus sanoo, minä olen se elämän leipä, joka on tullut alas taivaasta. Tai Johannes 8, jae 42. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Eli Jeesus on ainoa, joka on Jumalasta lähtenyt. Hän on meidän tiemme Jumalan luo. Me ei voida saavuttaa taivasta omin keinoin. Ei minkään uskonnollisen harjoituksen kautta. Sinä et voi meditoida itseäsi taivaaseen. Et voi huumata itseäsi johonkin astraalimaailmaan ja päästä kosketukseen jonkun jumalallisen todellisuuden kanssa. Älä edes yritä. Jumala on itse laskeutunut alas Jeesuksessa, ja se sanoma, jonka Jeesus välittää, on se, että pelastus on Jumalan kaikkivaltias, monergistinen teko, eli Jumala yksin toimii henkensä kautta. Sinä et saavuta pelastusta jonkun symbioosin kanssa Jumalan, sinulla ei ole jotain symbioosia Jumalan kanssa, että sinä teet 1%, Jumala tekee 99%, ei vaan Jumala tekee kaiken. Sinä makaat hiljaa kasvoillasi, niin kuin hengellisesti kuollut, kunnes Jeesus herättää sinut henkiin. Efesolaiskirja 2, jakeet 8 ja 9. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Iankaikkinen elämä on Jumalan lahja. Se on lahja Jumalalta, mikä me vastaan otetaan uskon kautta Jeesukseen. Katson jaetta 14 ja 15. Ja niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän. Että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Se, mitä meille tässä itse asiassa esitellään, on esimerkki typologiasta. No mitä on typologia? Kuulostaa oudolta. Typologia. Se on itse asiassa sitä, kun Jeesus esittelee meille jonkun tyypin, jonkun vanhan testamentin henkilön tai juhlan, uskonnollisen objektin, jonkun instituution tai viran tai tapahtuman, jotka on toimineet varjona ja esikuvina hänestä. Ja Jeesus tulee sitten ja on näiden tyyppien antityyppi. Ja me nähtiin tämä aikaisemmin, kun Jeesus viittasi itseensä Jumalan temppelinä. Temppeli on tyyppi, mutta Jeesus on se antityyppi. Jeesus on sen täydellistymä. Eli Jeesuksen persoona ja teot ja elämä, ne ei ainoastaan heijasta sitä, mitä nämä mainitut esikuvat on heijastaneet vanhassa testamentissa ja mitä ne on edustaneet historiallisesti vanhan testamentin aikana. Tai Jeesuksen toiminta ei ole vain jatkumoa niille nyt uuden testamentin aikana, vaan Jeesus on itse asiassa tullut antamaan niille tämmöisen eskatologisen täyttymyksen, joka ylittää merkityksessään ja kirkkaudessaan ne. Koko vanhan liiton teologinen systeemi, se oli osoittamassa Jeesusta kohti, Jeesuksen tulemusta kohti, että ne saa täyttymyksensä Jeesuksessa. Ja me teemme hyvin, jos me emme sekoita typologiaa allegoriaan. Allegoria on sitä, että me vain valikoidaan jotakin raamatun kohtia ja sitten keksitään niille jotakin tämmöisiä salaisia, gnostisia, henkeviä täyttymyksiä. Esimerkiksi, niin kuin, että no, muistatko Porto Rahabin? Hän ripusti tämän purppuranpunaisen vaatteen ikkunasta ja tässähän on meille merkki Jeesuksen verestä. Jeesuksen verikin on purppuraista ja se roikkuu ristillä. Ja... Tai sitten niin kuin joku varhainen kirkkoisä oli päätellyt sen, että kuningas Herodes oli surmaattanut 2-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset. Ja tässä osoitetaan, että itse asiassa koska 3-vuotiaat lapset selvisivät hengissä, niin tämän perusteella kolminaisuusoppi on totta. Mutta tämmöinen binitarismi ja unitarismi, ne on harhoja selvästi, koska kaikki 2-vuotiaat ja sitä alle tapettu. Täh! Ei. Allegorinen raamatun tulkinta, tämä on täysin mielivaltaista. Ei se ole niin kuin mitään sääntöjä, rajoja. Mutta tämmöinen raamatun tulkinta oli pitkälti valloillaan ja suosiossa aina Origeneksen ajoista 200-luvulta eteenpäin, aina uskonpuhdistuksen päiviin saakka. Vasta silloin palattiin tällaiseen niin kuin historiallis-grammattiseen, niin kuin, että no mitä tämä, niin kuin, mikä oli kirjoittajien alkuperäinen tarkoitus sille, mitä he kirjoittivat. Selvitetään se, sovelletaan sitten siitä se totuus meidän elämään. Eli typologia ei ole allegoria. Typologia ei myöskään välttämättä ole profetiaa. Siinä mielessä, että nämä vanhan liiton esikuvat olisi antaneet itsessään jonkinlaisen profetian. Että nyt tulee jonkinlainen tuleva täyttymys. Esimerkiksi nyt kun Jeesus viittaa tähän tapahtumaan, niin mikä tapahtui Israelin vaeltaessa autiomaassa, niin meidän on vaikea nähdä tätä profetiana, että tälle täytyisi tulla joku täyttymys. Tämä kertomus, mihin Jeesus viittaa tässä, löytyy 4. Mooseksen kirjasta. Ja luetaan se, tämä ei ole kovin pitkä. 4. Mooseksen kirja, luku 21, jakeesta 4, jakeeseen 9. Eli Israelin kansa vaeltaa tässä autiomaassa. En muista nyt, kuinka kauan he ovat jo vaeltaneet, mutta jakeesta 4. Mooses 21, jakeesta 4. Sen jälkeen he lähtivät liikkeelle Hoorin vuorelta Kaislameren tietä kiertääkseen Eedomin maan, mutta matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan ja sanoi, minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan? Eihän täällä ole leipää eikä vettä. Me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo ja he sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaski käärmeen ja pani sen tangon päähän, jos ketä käärmeet sitten purivat, ja tämä katsoi vaski käärmeeseen, niin hän jäi eloon. Eli mä vaski käärme ylennettiin pylvään päähän, ja jokainen, joka oli saanut myrkkykäärmeen piston, ja katsoi tähän, jäi eloon. Nyt mikä on se tyyppi tässä, mihin Jeesus vertaa itseään? Onko se käärme? Onko Jeesus siis jonkin tyyppinen käärme? No ei, mutta tällaista harhaa myös jotkut on opettaneet. Mutta siis se esikuva, mihin Jeesus viittaa, ei ole itsessään se käärme, vaan se fakta, että tämä käärme ylennettiin, käärme nostettiin paaluun, samoin kuin Jeesus nostetaan ristille. Jeesus osoittaa tässä ensimmäisen kerran se, kuinka Messiaan tulee kärsiä. ja kuolla ristillä kansan puolesta. Vanhasta testamentista löytyy paljon kuvauksia siitä, millä tavalla Messian tulee kärsiä, että hänen parta revitään ja hakataan ja hänen kädet lävistetään ja kylkeen pistetään keihäälle ja luut menee sijoilta. Mutta tässä Jeesus osoittaa, että kaikki tämä tapahtuukin ylentämällä hänet maasta, niin kuin käärme nostettiin erämaassa. Eli tämä on viittaus Jeesuksen ristin kuolemaan. Ja vanhan testamentin, tästä mä mainitsinkin juuri. Eli mitä tämä merkitsee? Tämän paluun nostetun käärmeen katsominen siinä uskossa, että Jumala voi parantaa, antoi fyysisen terveyden ja elämän israelilaisille autiomaassa. Ja samoin ne, jotka uskossa nyt katsovat, nostavat katseensa Kristukseen ristillä, he tulevat hengellisesti terveiksi ja he omistavat iankaikkisen elämän. Tämä käärme oli Jumalan kiroama otus syntiinlankeemuksen jälkeen. Muista, että paholainen käärmeen muodossa saattoi Jumalan kirouksen koko luomakunnan ylle. Tuo vanha käärme on myös myrkyttänyt meidät niin, että me ollaan luonnostamme hengellisesti kuolleita. Meistä ei tule syntisiä siinä vaiheessa, kun me ensimmäisen kerran teemme syntiä. Ei vaan me olemme. Me teemme syntiä, koska se on meidän luontomme. Me rakastamme sitä luonnostamme. Jumalan viha lepää luonnostaa meidän yllämme. Ja Mooseksen laissa oli mainittu näinkin, että jokainen puuhun ripustettu on Jumalan kiroama. Kuinka osuvaa se, että käärme ripustetaan paaluun, mutta se on myös se eläin, jonka Jumala kirosi alussa. Ja niin kuin me ollaan kaikki ansaittu tuo Jumalan kirous ja tuomio, niin armossa Jumala kuitenkin päätti antaa meille pelastajan. Jeesus tuli synniksi meidän sijastamme. Jeesus tuli Jumalan kiroamaksi meidän sijastamme. Hän joi ristillä Jumalan vihan maljan meidän edestämme. Ja nyt olit sinä sitten köyhä opiskelija, työtön eläkeläinen, kotiäiti, tavallinen duunari tai joku korkea-arvoinen virkamies niin kuin Nikodemus, niin mitä muuta voisi keksiä? Suomen armeijan ylipäällikkö, arkkipiispa, joku eduskunnan puhemies. Mitkään sinun saavutukset ei lopulta paina vaakakupissa pätkän vertaa Jumalan edessä. Se, mitä sinä tarvitset todella, on sitä, mitä Nikodemus ei käsittänyt. Sinä tarvitset Jumalan pyhän hengen uudesti synnyttävän voiman elämässä. Sinä tarvitset tämän sydämen ympärileikkauksen. Mutta vaikka pelastus on Jumalan teko, se ei koskaan jätä meitä toimettomaksi. Raamattu opettaa, että vaikka pelastus on yksin Jumalan armosta, hänen tahdostaan, hänen valinnastaan, niin samaan aikaan Raamattu käskee meitä kaikkia kaikkialla uskomaan evankeliumin, ottamaan vastaan sen todistuksen, jonka Jeesus antaa itsestään. Nosta siis katseesi uskossa häneen. Jokainen, joka Kristusta katsoo näin uskossa, omistaa iankaikkisen elämän. Huolimatta sosiaalisesta statuksesta, taustasta, menneisyydestä, tulevaisuudesta, ihan jokainen Aadamin jälkeläinen voi saada uskon kautta Kristuksen iankaikkisen elämän hänessä. Ja mietin, miten mullistava ajatus tämä oli kuulla Nikodemukselle. Me puhumme tästä ehkä enemmän ensi kerralla, mutta Nikodemus oli siis juutalainen fariseus. Hän oli nimensä mukaan pyrkinyt eristäytymään kaikesta saastaisesta. Ja ketkä olivat saastaisia juutalaisten näkökulmasta? No pakanat. Kaikki pakanat olivat saastaisia. Nyt Jeesuksen sanat antavat jo ymmärtää sen, että jopa nämä saastaiset pakanat voivat olla taivaan valtakunnan kansalaisia, jos he vain katsovat häneen. Eli korota siis tänään, ei vaan katseesi Kristukseen, vaan korota hänet myös sydämessäsi Herrana. Pyhitä hänet sydämessäsi Herrana. Jokainen, joka näin tekee, pelastuu. sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Ja ensi kerralla me menemme tarkemmin tähän jakeeseen. Mennään tarkastelemaan sitä, mikä oli Jumalan motiivi poikansa lähettämiseksi maan päälle. Mennään nyt rukoukseen. Isä, me kiitetään sinua siitä, että me ollaan saatu tänään ajatella taivaallisia asioita, joita sinä olet ilmoittanut meille sanassasi. Herra, kiitetään siitä, että sinä olet synnyttänyt meihin elävän uskon sinuun, sinun henkesi kautta. Sinä olet ympärileikannut meidän kovettuneen sydämemme ja ottanut sen kiviset kuoret pois, niin että me tänään saamme uskossa katsoa sinuun. Saamme luottaa, että pyhä henkesi vaikuttaa meissä ja todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Herra, jos meidän keskuudessa on niitä, jotka eivät ole vielä näin tehneet, Herra, jotka eivät ole uskossa nostaneet katseensa Kristukseen, niin suo, että Herra, niin tapahtuisi tänään. Suo, että me katsoisimme sinun kirkastettuna ja näkisimme sinut totisena Jumalana, joka sinä olet, meidän sielujemme vapahtajana. Jeesuksen nimessä me pyydämme tätä. Aamen.